ኢንግላንድ ብጻላ ብሉጽ ኣጥቃዓ ሃሪኬን ኣብ ልዕሊ ክሮኤሽያ ኣብላሊ ጸወታ ተጻዊታ። ፖርቹጋል ድማ ብዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ ዓወት ተዓንቂፋ። እዚ መዓልታዊ ጸብጻብ ውድድር ዋንጫ ዓለም እዩ። ሻውዓይ መዓልቲ ውድድር ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ከመይ ዋዕለ? ጽማቑ ይቐርብ። እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ክሮኤሽያ 4-2 ዓወት ከተመዝግብ ሓይሊ ክትረክብ ዝገበረ ሃሪኬን ፍጹም ቅላዕ ክድገም ዝገበረ ወሲኹ ቅድሚ ፍርቂ ጸወታ ድርብ ሸቶታት ብምምዝጋቡ እዩ። ክሮኤሽያ እውን ቅድሚ ዕረፍቲ ናይ 2-0 ግብረ መልሲ ይበያ። ይኹን እምበር እንግሊዝ ኣብ ካልኣይ እብረ ነቲ ጸወታ ብምቁፅጻር ተወሰኽቲ 2-0 ኣመዝጊባ 4-2 ስዒራ ጸወታ ተዛዚሙ። ቅድሚኡ ኣብ ጉጅለ ኬይ ፖርቹጋል ኣብ ሂውስተን ኣንጻር ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ገጢማ 1-1 ብማዕረ ወዲአን። እቲ ጸወታ ነቲ ንቴስዓደ ሙሉእ ዝተጻወተ ፖርቹጋላዊ ኮኸብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተስፋ ዝቑርጽ ምሸት እዩ ነይሩ። ካልእ ኣብ ቶሮንቶ ኣብ ጉጅለ ኤል ኣፍሪቃዊት ሃገር ጋና ንፓናማ 1-0 ስዒራታ። ናይ ሎም መዓልቲ ጸወታ ኮሎምቢያ ንኡዝበኪስታን 3-1 ብምስዓር እዩ ተዛዚሙ። ሕጂ ድማ ብዛዕባ ሶኮርስ እዋናዊ ሓበሬታ ክንሓልፍ። ጋንታ ሶኮርስ ቅድምቲ ኣብ ቀዳም ኣንጻር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትገብሮ ግጥም ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ናይ ስልጠና ፕሮግራም ትገብር ኣላ። ኣውስትራልያውያን ተጻወቲ ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ቱርክየ ዝረኸብዎ ዓወት ምትእምማን ከም ዝስምዖምን ነቲ ኣብ ሲያትል ኣንጻር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝካየድ ግጥም ተሃንጥኦም ከም ዘለውን ይዛረቡ። እዚ ስምዒት እዚ እቲ ኣብ ኒውዮርክ ሲቲ ተሰሊፉ ዝፃወት ተኸላኻይ ኬይትሪን ብከምዚ ይገልጾ።
Well, obviously, we've started so well now and we spoke about, you know, pushing on and continuing. We want to obviously do better than we've ever done before at a World Cup.
ሕጂ ጽቡቕ ጀሚርናለና። ብዛዕቡ ድማ ተዛሪብናሉ ኢና። ምድፋእ ክንቅጽሎ ኢና። ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝገበርናዮ ንላዕሊ ክንገብር ተዳሊና ከም ዘለና ንጹር እዩ። እዚ ድማ ካል ውፅኢት ኣብ ልዕሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ መድረኽ ጉጅለን ምድፋእ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ካብቲ ምስ ቱርክየ ዝገበርናዮ ጸወታ ብዙሕ እወታዊ ነገር ረኺብና ኢና። ኣብ ርእሲኡ ምምሕያሽ ጥራይ እዩ እወ። ልክዕ ከምቲ ዝበልኩኻ እወታዊ ውፅኢት ክንረክብ ምፍታን እዩ። ኣውስትራልያ ኣንጻር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቀዳምያ ክትገጥም ኣብ ኤስቢኤስ ካብ ሰዓት 4 ናይ ንግሆ ድማ ክቐርብ እዩ። ጽባሕ ቼክ ኣንጻር ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ስዊዘርላንድ ኣንጻር ቦዝኒያ ሆርዘጎቪና ክገጥማ እየን። ካናዳ ምስ ቀጠር ትራኸብ ኮይና ሜክሲኮ ከዓ ኣንጻር ኮርያ ሪፐብሊክ ክትጻወት እያ። እዚ ሰማዕኩሞ ናይ ሻውዓይ መዓልቲ መዓልታዊ ጸብጻብ ዋንጫ ዓለም እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ናይ ፊፋ ዋንጫ ዓለም 2026 ብነጻ ኣብ ኤስቢኤስን ኤስቢኤስ ኦንዲማንድን ተኸታተሉ።